Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 22 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e negociatave për Serbinë dhe Kosovën në rrugët e tyre përkatëse për integrim në Bashkimin Evropian. Ky rekomandim ndodhi pasi Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Serbisë i kanë dhënë mbështetje marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Duke u shprehur për marrëveshjen Kosovë-Serbi, ishte diplomati amerikan James Hooper posthjerash thot:
I do agree that it is an historic agreement.
Pajtohem se është marrëveshje historike, është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën, për Serbinë, për rajonin, për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara.
Serbet në pjesën veriore të Kosovës sot kanë protestuar kundër marrëveshjes së Serbi-Kosovë dhe kanë paralajmëruar themelimin e një kuvendi të përkohshëm. Ekspertët në Shkupë vlerësojnë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit në Maqedoni në vitin 2012 është real. Prindërit e dy të dushuarve për sulmet me bomba në Boston thonë se djemtë e tyre janë të pafajshëm dhe se ishin të nxitur nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Atifete Yahyaga zhvilloi një bisedë telefonike me baroneshën Catherine Ashton në vazhdimësi të arritjes së marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas një komunikate për media, presidenti i Republikës e përgëzoi përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për punën në ndërmjetësimin e dialogut ndërmjet të dy shteteve, i cili u përmbyll suksesshëm me arritjen e marrëveshjes që paraqet mbylljen e një kapitulli të së kaluarës. Presidenti Yahyaga theksoi se me këtë po realizohet parimi evropian i bashkëpunimit të mirë ndër sor që ndihmon të dyja vendet në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Qeveria e Serbisë ka miratuar të hënë në paradite marrëveshjen e parë për parimet të cilat rregullojnë marrëdhëniet me Prishtinën. Sipas një njoftimi të kabinetit qeveritar, thuhet se kryeministri Dačić ka udhëzuar ministrit Gjelse dhe organizatat e tjera të veçanta që të ndërmarrin të gjitha aktivitetet për zbatimin e marrëveshjes, si dhe të vazhdojnë zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut teknik. Filip Vujanović, kandidati i Partisë Socialdemokrate, është presidenti i zgjedhur i Malit të Zi, konfirmoi sot në mbledhjen e vet Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Sipas rezultateve përfundimtare të Komisionit Zgjedhor, Delse Vujanović ka fituar 51.21% të votave, kurse kundër kandidatit tim Miodrag Lekić 48.79%. Shifrat të dhëna nga mbledhja sot me KSZ-s flasin se në zgjedhjet e 7 prillit kanë votuar 326.803 qytetar me të drejtë vote. Të paktën 185 persona janë vrarë në luftimet që ngjanë në veri të Nigerisë gjatë fundjavës ndërmjet të ushtrisë dhe forcave paraushtarake islamiste Boko Haram, thonë zyrtarët lokal. Dhuna shpërtheu të premtën në Baga, një qytet në brigjet të liçenit Chad, në veri të shtetit, ndërsa banorët nisën të kthehen në shtëpitë e tyre tek sot, njoftojnë agjencitë ndërkombëtare të lajmeve. Baga llogaritet të jetë baza kryesore Boko Haram, i cili lufton kundër qeverisë nigeriane prej vitit 2009. Dy formacionet akuzuan njëra tjetrën për vrasjen e civilve. Birmania ka bërë fushat të spastrimit etnik kundër muslimanve Rohingya, tha të hënën Human Rights Watch, duke paraqitur prova për varreza masive dhe deportim të dhunshëm. Zyrtarët në Birmani, liderët e bashkësisë dhe priftërinë budist kanë organizuar dhe kanë shtyrë grupe të përkrahura nga forcat shtetërore të sigurisë që të sulmojnë fshatrat muslimane në krahinën perëndimore Rakhine, thot Human Rights Watch, duke shtuar se më shumë se 125.000 musliman dhe Rohingya janë deportuar me dhunë nga shtëpitë e tyre. 10 shkolla në Holandë janë mbyllur të hënën dhe mijëra student kanë qëndruar në shtëpitë e tyre pas daljes së një kumtese anonime në rrjetet sociale e cila kërcënonte me vdekje një profesor dhe studentët e një kolegji. Policia ka arrestuar një të dyshuar që thuhet se është ish student i shkollës britanike në Holandë që gjendet në qytetin Leiden me dyshimin se ai ishte përgjegjës për kaosin dhe panikun që ngjalli ky postim të hënën. Sipas televizionit kombëtar holandez NOS, postimi i të rrjet në rrjetet sociale thoshte se ai planifikon të vras profesorin holandez dhe sa më shumë student që mundet në një shkollë të Leidenit. Autoritetet gjermane kanë dënuar Google për mbledhjen e jashtëligjshme të një numri të madh të dhënash në e-maile, fjalkalime dhe fotografi gjatë ndërtimit të shërbimit të saj Street View. Zyra për mbrojtjen e të dhënave personale në qytetin verior të Hamburgut ka dënuar gigantin e kërkimit në internet me 125.000 euro për thyrjen e privatësisë. Kjo autoritet gjeti se përderisa makinat të specializuara të Google ndërmjet viteve 2008 dhe 2010 merrnin fotografi për projektin e saj për realizimin në hartave të rrugëve, ato po ashtu kanë marrë edhe të dhëna nga rrjetet e internetit që ishin të pambrojtura. Google ka thënë se ka bërë një lëshim të vogël kur makina e tij ka marrë të dhënat e pambrojtura të cilat i ka konsideruar të parëndësishme dhe se kur nuk i ka ekzaminuar. Do qëtë lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Komisioni Evropian sot ka rekomanduar hapjen e negociatave për Serbinë dhe Kosovën në rrugët e tyre përkatëse për integrim në Bashkimin Evropian. Ky rekomandim u bë pas marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e raporteve. Ministrat e jashtëm të disa vendeve të BE-s janë shprehur se tash presin fokusim në implementimin e marrëveshjes. Nga Luksemburgu paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar sot përmes procedurës së shkruar raportet pranverore për Kosovën dhe për Serbinë dhe ka rekomanduar që të nisin negociatat e antarësimit me Serbinë dhe ato për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, pasi që është konstatuar se këto dy vende i kanë përmbushur kushtet e parashtruara në raportin e vjeshtës. Këto raporte sot u miratuan pikërisht në kohën kur në Luksemburg nisi takimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ku diskutua edhe për çështjet e zgjerimit të BE-s. Shumë ministra të BE-s kanë përshëndetur sot marrëveshjen e arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë të premte të shkuar dhe kanë thënë se kjo do të hapë rrugën drejt integrimeve evropiane si për Kosovën ashtu dhe për Serbinë, por se sot nuk do të mirën vendime konkrete. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë dëgjuar sot edhe raportin e përfaqësuesit së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Ajo ka folur për ecurinë e dialogut dhe për marrëveshjen e arritur të premte në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ashton e ka quajtur rekomandimin e sotëm të Komisionit për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe ato për MSA me Kosovën si një kthesë të madhe. Por, siç kanë tërhequr vërejtjen edhe disa ministra të BE-s, tash duhet fokusi të jetë në implementimin e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë dhe kjo duhet të bëhet para se vendet anëtare në muajin qershor të miratojnë vendimet për datën e nisjes së negociatave me Serbinë dhe ato për MSA-n për Kosovën. Një gjë të tillë ka thënë edhe ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle.
Wir wünschen uns, dass das, was zwischen Serbien und Kosovo...
Ne duam të shohim që marrëveshja me Serbisë e Kosovës të implementohet. Kjo është vërtet e rëndësishme për ne, ka thënë ministri i jashtëm gjerman, duke nënvizuar se në Gjermani pasi të shihet të nisë e implementimit, do të filloj diskutimi rreth vënjes së datës për Serbinë që duhet të kaloj edhe përmes parlamentit gjerman. Një lloj mendojnë edhe shumica e ministrave të tjerë, të cilët e vlerësojnë si të jashtëzakonshme këtë marrëveshje, por thonë se palët do të gjykohen në bazë të implementimit. Edhe ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt përshëndeti këtë marrëveshje.
I think that it's a very good agreement.
Unë mendoj se kjo është një marrëveshje shumë e mirë. Implementimi nuk do të jetë tërësisht i lehtë, por mendoj se Rubikoni është kapërcyer dhe nuk ka aktin prapa, ka thënë ministri i jashtëm i Suedisë. Komisioneri i zgjerimit të BE-s Stefan Fylle, duke e quajtur ditën e sotme si të rëndësishme për Serbinë dhe Kosovën dhe për rrugën e tyre evropiane, tha se gjatë kësaj jave pritet që të dyja palët të paraqesin edhe planin për implementimin e marrëveshjes së arritur të premte. Ai tha se tash vendet anëtare pritet që të diskutojnë dhe të përgatisin vendimin që do të mirret në muajin qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar rezolutën me të cilën mbështetet marrëveshja për normalizimin e raporteve me Serbinë. Partitë opozitare LDK dhe AK e kanë mbështetur këtë dokument, por lëvizja vetëvendosje fuqishme ka kundërshtuar miratimin e rezolutës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Me 89 vota për, 5 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën me të cilën mbështet marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë. Vendimi është marrë gjatë një seance të jashtëzakonshme dhe nën tensione. pasi që deputetet e vetëvendosjes janë munduar të pengojnë votimin duke e cilësuar këtë rezolutë si shumë të dëmshme për të ardhmen e Kosovës. Pas dy pauzave të shpallura, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi vendosi që të hedhë në votim rezolutën të cilën e kishte kërkuar kryeministri Thaçi dhe partia e tij. Në atë moment, para kryetarit të kuvendit, ndodhej deputeti vetëvendosjes Tibor Naliu, i cili kërkonte që të mos votohej, kurse deputet tjerë të këtij subjekti politik mbanin në duar pankarta e lëshonin audio incizime të bisedave telefonike të kryeministrit dhe zyrtarëve të PDK-s. Njëherësh deputeti vetëvendosjes Recep Selimi kërkonte që votimi të mos mbahej.
Jakup Krasniqi, mos lejo. Mos lejo. Mos lejo, sepse nesër do të jetë vonë.
Ndërsa deputetët po miratonin këtë marrëveshje edhe para ndërtesës së kuvendit, një grup i aktivistëve të vetëvendosjes po protestonte dhe kërkonte që kuvendi të mos miratonte marrëveshjen. Sidoqoftë, votimi solli si rezultat mbi 2/3 e votave të deputetëve që mbështetën rezolutën dhe marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë, përfshirë edhe dy partitë opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Në raportimin e tij, kryeministri Hashim Thaçi tha se marrëveshja nuk ishte perfekte, por ajo siguronte fillimin e vendosjes së normalitetit në marrëdhëniet me Serbinë.
Kjo marrëveshje konsolidon edhe më shumë tërsinë territoriale të shtetit tonë, konsolidon institucionet tona të rendit dhe ligjit, dhe na mundson që të avancojmë subjektivitetin shtetëror në arenën ndërkombëtare.
Mjaft kritik ndaj kësaj marrëveshje ishte edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha se Kosova është dashur të insistonte në masa reciprociteti dhe të mos lejonte që vetëm Prishtina të bënte koncesione.
Vetë fjala se po flitet për kompromis. Kjo do të thotë se është shkuar për te dokumentet gjithpërfshirës për statusin e Kosovës, për te kushtetutës dhe ligjet që kemi miratuar. Ajo që ka po mungon këtu është emri vërtet i kësaj autonomie.
Ndonë se seansa u zhvillua në tensione dhe rrethana jo të zakonshme të punës, ajo vlerësohet se i ka përmbushur anët procedurale. Drejton Selmanen nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, tha për Radio në Evropa e Lirë se rezolute e aprovuar është në përputhje me procedurat dhe normat ligjore.
Kishte më tepër një katërt nga lëvizjeve të vendosen një tendencë ta bllokon kuvendin e Kosovës, dhe nga ana tjetër kishim çastin e zotit Krasniqi, që i cili përpjekej që të mos shfrytëzonte autoritetin e tij përputhje me kompetencat që i ka. Kryetari i kuvendit ka mandatin që në rast se vlerëson që dikush po pengon seriozisht punën në kuvendit, të konsultohet me kryesinë dhe të kërkojë nga sigurimi ose edhe nga policia që të hyjë dhe të largoj dikën nga salla e kuvendit, por atë nuk e bëri. Dhe mirë që nuk e bëri, sepse ndjeshmëria e çështjes ishte shumë e rëndësishme se sa çdo gjë tjetër.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë është historike, thot ishte diplomati amerikan James Hooper, dhe thekson se me këtë dokument Kosova ka arritur të ruajë tërësinë territoriale dhe suverenitetin brenda kufive të saj. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zoti Hooper shprehet se gjëja më e rëndësishme në këtë marrëveshje është se çfarë do strukture e sigurisë që funksionon në territorin e Kosovës do të jetë me zinxhir komandues të forcave të rendit në Kosovë. Me ishte diplomatin James Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, Kosova dhe Serbia kanë parafuar marrëveshjen e cila pritet të nënshkruhet për normalizimin e marrëdhënieve midis tyre. Marrëveshja është vlerësuar si historike nga shumica. Ju si mendoni?
Edhe unë pajtojmë se është marrëveshje historike, është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën, për Serbinë, për rajonin, për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Me të fuqizohet thellësisht stabiliteti në rajonin e Ballkanit. Me të gjithashtu dëshmohet se Bashkimi Evropian mund të luajë rol efektiv në tejkalimin e antagonizmat e thellë ndërmjet vendeve të Ballkanit ose thënë më mirë të Evropës Jugëlindore. Shumë kush është befasuar nga kjo marrëveshje, duke qenë se kanë qenë të shumtë ata që mendonin se procesi nuk do të mund të arrinte kaq larg. Ajo mban emrin marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, por sipas gjykimit tim, marrëveshja shënon një zgjidhje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova arriti të ruajë tërësinë e saj territoriale dhe suverenitetin brenda kufive të saj, nuk pati ndarje dhe as këmbime territoriale. Kjo vërtet është vërtet arritje historike.
Në Kosovë ndjenjat janë të përzierë për marrëveshjen, veçanërisht kur bëhet fjalë për pikën 14 të saj në të cilën nuk përmendet antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kritikët madje thonë se Kosova ka dalë humbse me këtë marrëveshje.
Nuk mendoj se kjo është e vërtetë. Është e qartë se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipi i tij kanë synuar të arrijnë këtë qëllim, por negociatat janë negociata. Për momentin kjo nuk është arritur për antarësimin në OKB, por ka marrëveshje se asnjëra palë nuk do ta bllokojnë palën tjetër në rrugtimin drejt integrimeve evropiane. Mendoj se kjo është mjaft thelpsore për Kosovën. Unë mendoj se si rezultati i kësaj do të ketë njohje të shtuara të shtetësisë së Kosovës dhe antarësimi në OKB do të vijë me kohë. Thënë sinqerisht, me Vuk Jeremiqin në kryet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të kishte qenë gojja e vështirë për të realizuar një gjë e tillë. Sidoqoftë, dinamika që ka sjellë kjo marrëveshje tash e sjell Kosovën më afër antarësimit në OKB dhe mendoj thelpsisht më afër. Closer and I
think significantly closer. Mr. Hooper, what are the next steps to be taken to ensure it?
Cilat janë hapat e ardhshëm, zoti Hooper, për të siguruar zbatimin e marrëveshjes? Lider të shumë botror kanë përshëndetur arritjen e saj, por njëkohësisht kanë bërë thirrje për zbatim besnik sa më shpejt që të jetë mundshme.
Implementation as soon as possible.
Yes, and implementation is obviously.
Padyshim që zbatimi do të jetë periudha pasuese dhe të dyja palë duhet të punojnë në këtë drejtim. Megjithatë, përgjegjësia më e madhe për zbatueshmërinë e marrëveshjes do t'i bie Beogradit. Është qartë që serbët e Kosovës në veri të vendit nuk janë të kënaqur me këtë marrëveshje dhe nuk do të jenë të kënaqur natyrisht. Mendoj gjithashtu se ka kufizime në atë se çfarë mund të bëjë Prishtina në këtë drejtim. Problemi më i madh është se serbët e veriut të Kosovës udhëheqen nga mafia kriminale dhe tani kjo mafia po e kupton se do të humbas kontrollin dhe pushtetin që ka si rezultati i kësaj marrëveshje. Prandaj bara bie mbi Beogradin.
Dhe si duhet trajtuar atëherë? Çfarë duhet ndërmarrë me këtë mafian kriminale?
Po të lexoni marrëveshjen dhe këto 15 pika që ka, ato në fakt janë të mërzitshme, s'ka ndonjë dramë për brenda dhe dikush mund të çuditet pse gjithë kjo zhurmë, por këto 15 pika janë fjalë në letër dhe fjalët në letër nuk i zgjidhin problemet, nëse ato fjalë nuk pasqyrojnë zbatimin e të dyja palëve. Në këtë rast fjalët në letër pasqyrojnë një rrjet të zgjeruar, mirëkuptimesh ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbi marrëdhënien e tyre, dhe rrëfimi i patreguar i këtyre bisedimeve është suksesi të dyja palve nga gjetja e një baze të përbashkët ndërmjet dy vendeve. Dhe në fakt mendoj se Bashkimi Evropian ka ndihmuar goxha në këtë drejtim, të mos harrojmë këtu edhe Gjermaninë, në veçanti kancelaria Angela Merkel ka meritat e mëdha në ndërmjetësimin e kësaj që ka ndodhur. E gjitha kjo është një zhvillim i ri në një situatë ku të dyja palët janë fitimtare. Si dy vende fqin, Kosova dhe Serbia kanë vendosur themele, jo vetëm kornizën pra, por themele për një marrëdhënie të re ndërmjet së cilës kufit e Kosovës tashmë janë të përcaktuar.
You mentioned Chancellor Merkel.
Përmendët kancelarën gjermane Merkel. Kur flasim për zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë, Gjermania ka qenë vendimtare në kërkesën e saj për heqjen e tërësishme të këtyre strukturave nga veriu. Kjo marrëveshje ndërkaq mundson angazhimin e tyre në strukturat ekuivalente kosovare, siç thuhet, gjë që nga disa analistë shihet si sfidë e vërtetë.
Evaluations in Kosovo that this might be a challenging issue actually.
Unë nuk pohoj se jam eksperti të 15 pikave që gjenden në marrëveshje, por në këtë kuadër, gjëja më e rëndësishme besoj se është se cila do strukturë sigurie që funksionon në territorin e Kosovës do të funksionoj me zinxhirin komandues të forcave të rendit në Kosovë. Domethënë, ato do të jenë pjesë e strukturave të sigurisë së Kosovës, nuk do të veprojnë në mënyrë të pavarur apo një anshëm, por nën autoritetin e Prishtinës. Aparati serb i sigurisë në Kosovë mbase nuk është më as në kontrollin e plot të Beogradit dhe kjo padyshim që do të jetë problem edhe për vetë Beogradin që të vendos një formë kontrolli mbi të. Por e rëndësishme është që është vendosur parim në bazë të cilit cili do formacion sigurie do të jetë në kuadër të zinxhirit komandues të autoriteteve në Prishtinë. Ky mendoj është një hap i madh përpara.
Tekstin e intervistës me James Hooperin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbët e veriut të Kosovës kanë protestuar sot në Mitrovic kundër marrëveshjes së fundit të ndërmjet Kosovës së Serbisë. Përfaqësuesit e protestuesve thonë se e kanë hedhur poshtë këtë marrëveshje. Ata kanë paralajmëruar themelimin e një kuvendi, i cili sipas tyre do të ketë karakter të përkohshëm. Protesta ka kaluar pa incidente. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Disa mira serb janë tubuar sot në verjun e Mitrovicës në sheshin Shumadia për të protestuar kundër marrëveshjes arritur në Bruxelles më 19 prill ndërmjet dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Në protestën me motën Verju i Kosovës mbetet pjesë e Serbisë, protestuesit e kanë cilësuar marrëveshjen e Bruxellit si tradhtit të Beogradit ndaj serbëve të Verju të Kosovës dhe interesave kombëtare e shtetërore të Serbisë. Përfaqësuesit e serbëve me aklamacion i kanë refuzuar të gjitha pikat e marrëveshjes. Këtë ua ka thënë protestuesve përfaqësuesi i serbëve të Leposavićit Slavko Stefanović. Konstatoj se një zëshëm e kemi hedhur poshtë marrëveshjen e Beogradit me Prishtinën, duke pasur parasysh që kjo marrëveshje e shkel kushtetutën e Republikës së Serbisë dhe i heq institucionet e saj në verjun e Kosovës. Populli i Serbisë i cili jeton në këtë pjesë të vendit nuk do ta lejojë zbatimin e marrëveshjes sepse me këtë do ta pranonte shtetin e rrejshëm të Kosovës, ka thënë Stevanović. Sipas tij, gjithë procesi i dialogut përfshir edhe marrëveshjet e arritura janë bërë në kundërshtim me vullnetin e serbëve të verjut të Kosovës. Gjithashtu në protestin e organizuar në verjun e Mitrovicës, është kërkuar që populli i Serbisë të sqarohet lidhur me marrëveshjen përmes një referendumi. Stevanović i ka porositur serbët e verjut se përfaqësuesit e tyre kanë ardhur në përfundim se ka ardhur koha për themelimin e kuvendit të krajinës autonome të Kosovës dhe Metohisë. Ka ardhur koha për themelimin e kuvendit të krajinës autonome të Kosovës dhe Metohisë. Ky kuvend do të ketë karakter të përkohshëm për shkak të rrethanave në të cilat po themelohet, theksoi Stevanović. Ai ka shtuar se ky kuvend do të përbëhet prej këshilltarëve nga Mitrovica, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposavići. Gjithashtu sipas tij, këtij kuvendi do të mundi bashkangjiten delegatët e të gjitha kuvendeve të komunave serbe, siç tha ai të krahinës, sikurse edhe kuvendi i komunave të bashkësive kombëtare. Siç kanë theksuar përfaqësuesit e serbëve të Verjut, i ashtu quajtur i kuvend do t'i ketë aktet e përkohshme dhe do të vlejë deri në nxjerrjen e ligjit të posaçëm për autonominë esenciale të, siç thuhet, krahinës autonome të Kosovës dhe Metohisë, dhe se nuk do të lejojë zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilën e kanë quajtur të turpshme. Në anën tjetër, mediat serbe kanë cituar zëvendësin e shefit të zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Krstimir Pantić, të ketë thënë se përpara serbëve të Verju të Kosovës janë tri rrugë, ajo ka Prishtina, ajo ka Beogradi dhe rruga e tretë, të cilën ai ka quajtur të pasigurtë. Rruga e tretë është rrugë e pasigurtë, rrugë me rrezik, por edhe rruga e vetme e mundur, ka thënë Pantić. Ndryshe, proteste e serbëve ka kaluar e qetë dhe pa ndonjë incident. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Eksperti juridik Osman Kadriu dhe aktivistja Urania Pirovska thonë se raporti fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtët e njeriut në Maqedoni për vitin 2012 është real. Si pas tyre është rëndësishme që në raport të përfshihen edhe vërejtjet lidhur me mediat. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se raporti ka pasqyruar në mënyrë reale gjendjen në Maqedoni, ku sipas Osman Kadriut vazhdojnë të shkilen të drejtat më elementare të njeriut.
Kemi dhe me thanë një diskriminim të papar kur punohet për të drejtat e qytetarëve në sferën e punësimit, në sferën e ekonomisë, në lamin sociale, në gëzimin e të drejtave kur ato paraqiten si palë para gjyqësorit, për sëri. Kretë këto shkelje, flasin dhe me thanë se gjindemi ne përpara me vërtet një situatet të ndërlikuar, a në veçanti theksohet dhe duhet të merren hapa të matutishme kecimi marrëdhënieve internacionale. Ky kecim dhe me thanë akoma vazhdon dhe pritet që në kohën arshme të merre dhe një përfjesim prengosus.
Thot Osman Kadrio, edhe organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thonë se raporti në mënyrë precize ka detektuar të gjitha mangësitë e sistemit në Maqedoni. Urania Pirovska nga Komiteti Helsinket thot se vërejtjet janë thuaj se ato që ka denoncuar në vazhdimësi edhe organizata që ajo drejton.
Vetëm dhe ka poslit një të izveshte në stil departement të të real në gjithë slikova së stupit e vë Republika Makedonia.
Vlerësoj se raporti i fundit të Departamentet të Shtetet Amerikanë në mënyrë reale pasqyron gjendje në Maqedoni dhe përmban thuaj se të gjitha vërejtjet që paraqet në vazhdimësi edhe Komiteti Helsinket. Me rëndësi është të theksohet se raporti përmban edhe vërejtjet lidhur me hapësirën mediatike në vend. apo unë do të thoja përmban pjesën që ka të bëj me okupimin e medjave nga qendra që kanë fuqin të rrezikojnë lirinë e shprehjes. Komiteti i Helsinkit vlerëson se ky pushtet po e shfrytëzon fuqin për ballafaqim me të gjithë ata që nuk mendojnë njëjtë si ai. Pra raporti është shumë real, thot Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit. Drejtuesit e institucioneve më parë duke komentuar raportet e organizatave tjera që po ashtu ishin në kritikë ndaj proceseve në vend e në veçantin ndaj reformave kishin deklaruar se janë të përkushtuar të përmbushin të gjitha kriteret dhe madje në disa raste ato sipas tyre dhe janë realizuar, por ekspertët thonë se vërejtjet më të fundit të Departamentet Amerikan të Shtetit janë edhe një dëshmi se me gjitha të kemi ngesje. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Prindërit e dy të dëshuarve për sulmet me bomba në Boston thonë se djemët e tyre janë të pafajshëm dhe se ishin të nxitur nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara. Por guvernatori i Massachusettsit, Deval Patrick, tha se në një video vëzhguese shihet të qartë se si Djokhar Tsarnaev e hedhë rastin e tij pak kohë para se bomba në të eksplodonte. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Tom Balmforth. Anzor Tsarnaev, i ati të dyshuarve për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit, Djokhar dhe Tamerlan Tsarnaev, ka thënë se ata ishin viktime nxitjes së qartë. Anzor Tsarnaev thotë se nuk ka prova që i lidhin djemët e tij me sulmin e Boston më 15 prill, nga i cili u vranë 3 dhe u plagosën 176 vetë. Në bisedë për Radio Evropa e Lirë dhe agjencinë AP, ai theksoi se akuzat kundër djemëve të tij nuk kanë kuptim. Asgjë nuk ka kurfar kuptimi. Mënyra se si shërbimet e fshehta amerikane vepruan nuk kanë kuptim. Ashtu sikur që nuk ka kuptim veprimi i policisë. Ata nuk kanë video pamje asgjë. Përsa ata e kanë thirr djalin? Për më tepër ata e kanë mbajtur atë nën mbikëqyrje derisa ai do ta kalonte gjithë kohën me të dashurën e tij. Ata është dashur ta dinin në shumë mirë se me kenda ishte në kontakt. Nëse ka pasur diçka dyshuese, sa i përket eksplozivit, a mendoni se është lehtë të gjeni eksploziv në Boston? Vet policia e ka ndaluar saktësisht atë lloj të eksplozivit që shpërtheu atje. Kjo thjesht nuk ka kuptim. Ata thjesht e kapën një djalosh çeçen. Pse? Kjo ishte nxitje e pastër, tha Anzor Tsarnaev. Nëna e të dyshuarve për sulme me bomba në maratonën në Boston, Zubeida Tsarnaeva, po ashtu ka thënë se djemët e saj janë të pafajshëm dhe se janë nxitur nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara. Zubeida Tsarnaeva tha se djali i saj Tamerlan ishte i kontrolluar nga agjencia FBI për 5 vitet e fundit. Nga ana tjetër, një faqe internetit e shfrytzuar nga një lëvizje rezistencës në Kaukazin Verior të Rusisë e ka publikuar një deklaratë në të cilën thot se kjo lëvizje nuk ka lidhshmëri me sulmin me bomba në maratonën në Boston më 15 prill. Guvernatori i Massachusettsit, Deval Patrick, tha se në një video vëzhguese nga sulmi në Boston, shihet Djokhar Tsarnaev duke hedhur rastin e vet dhe në mënyrë të qetë ka vazhduar të largohet nga ajo para se bomba brenda të eksplodonte. Duke folur në rrjetin NBC, zoti Patrick tha se është krejtësisht e qartë për involvimin e tij dhe kjo ishte mjaft frikësuese. Nga ana tjetër, prefekti i Bostonit, Tom Menino, tha se autoritetet ndoshta kurrë nuk do të jenë në gjendje ta marrin në pyetje të dyshuarin Djokhar Tsarnaev, 19 vjeçar, i cili gjendet në spital në gjendje serioze shëndetësore. Ai i kishte ikur policisë për 24 orë. Zoti Menino i tha rrjetit NBC se Tsarnaev ishte në gjendje shumë serioze në një spital në Boston, pasi ishte zënë nga policia të premten vonë dhe se nuk dihet nëse ndonjëherë do të kemi mundësi ta marrim në pyetje këtë individ. Në mbyllje shkurt të lajmeve dhe thekse nga ky program. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e negociatave për Serbinë dhe Kosovën në rrugët e tyre përkatëse për integrim në Bashkimin Evropian. Ky rekomandim ndodhi pasi Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Serbisë i kanë dhënë mbështetje marrëveshjes arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Duke u shprehur për marrëveshjen Kosovë-Serbi, ish diplomati amerikan James Hooper postjerash tha:
Pajtojmë se është marrëveshje historike, është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën, për Serbinë, për rajonin, për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara.
Serbët në pjesën veriore të Kosovës sot kanë protestuar kundër marrëveshjes Serbi-Kosovë dhe kanë paralajmëruar themelimin e një kuvendi të përkohshëm. Ekspertët në Shkup vlerësojnë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Maqedoninë në vitin 2012 është real. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju përkujtojmë se në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund të gjeni materiale interesante lidhur me zhvillimet më treja. Ju urojmë çaste të mira.